Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković. Proslavljeni DJ, sada RJ.
Prevedi.
Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
Tu i tamo!
Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne obično do 17.30.
A sada,
dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
Pesma kaže, oktobar je, počinje sezona kiša. Ali u emisiji Tu i tamo nema kiše, samo super hitovi i velike zvezde, muzičari rođeni u ovom mesecu. Naš broj telefona je 064-020-2200, Facebook strana koju možete u svakom trenutku da lajkujete je Tu and Tamo. A za početak, jedan muzičar koji je baš skoro bio u Beogradu, zove se Gordon Matthew Thomas Sumner. Mi ga volimo i znamo kao Stinga. Rođen je 2. oktobra 1951. I za početak emisije, zaista jedan lep, fini dan. One fine day. Ovo je Sting.
Just, a place we've never been. History say we're doomed to make the same mistakes.
Between
again.
The two, I can't decide. Really, I must choose a side. I guess I wake up smarter one fine day. A cycle we can't change. Scientists say we push those cycles way beyond. Believe us, please do something quick. Time is up, the planet's sick. But hey, we'll all be grateful one fine day. Today our Northwest Passage just got found. Three
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje Gruva i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
202. Simfonija zvuka.
je bila pesma Zajedno u elektronskim snovima, Together in Electric Dreams, veliki hit iz 80-ih, iz jednog simpatičnog filma u kom se verovatno među prvima pojavio kompjuter koji govori, a pesma koja je pratila ovaj film je Together in Electric Dreams, i to je bila zanimljiva saradnja Phila Oakeya iz grupe Human League i Georgia Morodara. A Phil Oakey je naš čovek, naš oktobarski čovek, koji je rođen baš kao i Stinga 2. oktobra, ali 1955. poznat po grupi Human League, ali i po ovom velikom pop hitu, i to je uvek lepo da se čuje ponovo kod nas. Evo, i pisali ste i vi da se zahvalite za ovu pesmu, i to Saša sa Zvezdare. Evo, Saša, drago mi je da i svima vama kojima se dopala ova pesma. A mi idemo dalje, posle 2. ide 3. oktobar, a tog dana rođena je Gwen Stefani iz grupe No Doubt, pre svega, kasnije veoma uspešna kao solista i u svim stvarima koje radi veoma je uspešna. Čak je snimala i filmove. Ove Gwen Stefani, Rich Girl, a njen datum je 3. oktobar 1969. rođena.
Ćao, ja sam Milan Sevdek Baby i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
202.
Bio je ovo Peter Jean Hernandez, ali ne znam da li vam znači to mnogo njegovo ime, zato što je on umetničku karijeru napravio umetničkim imenom Bruno Mars, a on je naš oktobarski čovjek takođe. Rođendan je slavio 8. oktobra i tada je napunio 32 godine, a mi smo slušali When I Was Your Man. 064-020-2200, naš broj telefona, Tu and Tamo, Facebook strana, to zapišite ako već ne znate, pre nego što čujemo sledeću numeru, a to je pesma koja se zove Primadona, a vlasništvo je jedne Marine i njenog benda Diamanti, Marina and the Diamonds, a pesma Primadona zaista je bila veliki hit, pa eto u čast njenog rođendana koji je bio 10. oktobra, a rođena je 1985. Slušamo Marinu, njenu dijamantsku grupu, a ovo je Primadona.
Primadona girl, yeah, all I ever wanted was the world, I can't help that I need it all, the Primadona life, the rise and fall. You say that I'm kind of difficult, but it's always someone else's fault. Got you wrapped around my finger, babe.
Ja sam Luka iz Tučelos, mogu da kažem samo, vi slušate Tu i tamo.
Za vaš lepši dan, Beograd 202.
Thank you.
Slušali smo i grupu Level 42 i to za Milana i Nikolu. Zbog Marka Kinga, ovaj zaista sjajni basista i pevač i vođa ovog veoma popularnog benda u 80-im, rođen je juče. Znači 20. oktobra 1958. Mi smo slušali Lessons in Love, a sada ćemo slušati nešto po izboru Tanje, jer je ona poželela da Tomu Yorku iz grupe Radiohead čestitamo rođendan baš sa ovom posebnom pesmom, a Tom York slavio rođendan 7. oktobra kada je napunio 49 godina. Ovo su Radiohead i Karma Police.
Ja sam Zoran Modli i mogu da kažem samo, slušajte tu i tamo.
Vaša brojka 202.
U emisiji Tu i tamo ove subote slušamo muzičare rođene u oktobru. I ovde smo imali jednu veoma zanimljivu situaciju. Slušali smo grupu Spandau Ballet, podsjetili smo se njihovog prvog hita, To Cut a Long Story Short iz 1980. Ali u grupi Spandau Ballet su dva brata, Gary i Martin Kemp, i zanimljivo je da su obojica, zamislite to, dva brata, obojica su rođeni u oktobru. Gary je bio najznačajniji muzički faktor ovog benda. Njegov rođendan je bio 16. oktobra, rođen je 1959. A dve godine kasnije, 10. oktobra 1961. rodio se njegov brat Martin, tako da je to jedan bratski bend Spandau Ballet. I slušali smo numeru To Cut a Long Story Short, ili Da skratimo priču. A onda se na to odlično nadovezuje i naša sledeća pesma. Slušat ćemo jednu oktobarsku pevačicu iz Beograda, zove se Baby Doll, rođena je 2. oktobra, a njena pesma se zove Hajde da pričamo o ljubavi. Baby Doll.
Hot, hot. Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Muzikoterapija.
Playboy i Superstar. U oktobru rođen Roman Goršek iz benda Playboy, tako da smo slušali pesmu Superstar i nastavljamo sa slušanjem muzike oktobarskih ljudi. Sledeći na spisku je Tom Petty, eto, igrom slučaja i rođen je i umro je u oktobru, rođen je 20. oktobra 1950. a 2. oktobra 2017. stigla je zaista jedna šokantna i tužna vest da je preminuo i zaista mnogi muzičari iz celog sveta su se potresli ovom vešću, ali eto, muzika i dalje ostaje, tako da možemo da se podsjetimo svih onih stvari koje muzičari ostave za sobom. Za danas smo izabrali pesmu Into the Great Wide Open. To je pesma koju je pratio i jedan sjajan spot koji je režirao Julian Temple, a u glavnim ulogama pojavio se Johnny Depp, a i mnogi drugi se tu pojavljuju, i Faye Dunaway i neki koji su bukvalno tu na trenutak samo da se prošetaju. Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Samo da kažem da je ovo za Radu iz Jagodine, jer je ona predložila Toma Petty.
Said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide.
Change my mind, I know.
Beatlesi, Help, i sve to zbog Johna Lennona, jednog zaista jedinstvenog muzičkog heroja i umetnika i zaista legendarnog u svakom smislu. On se rodio 9. oktobra 1940. A zajedno sa McCartneyem i grupom Beatlesi zaista je promenio muzičku istoriju. To je verovatno jedan od najuticajnijih grupa koje je svojom muzikom inspirisao mnoge druge širom sveta. Bio to John Lennon, mi dalje slušamo oktobarske ljude u emisiji Tu i tamo, a sada jedna mlađa snaga, i to u pop fazonu, Katy Perry. Ona će 25. oktobra napuniti 33 godine, a mi danas slušamo, pošto je danas subota, a ona u svojoj pesmi pominje petak, Last Friday Night.
Oh well. ja sam Mati Selkik i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
202. Oseti čoveka.
My name is what? My name is what? My name is
his name Sadie.
My name is
what?
My name is
what?
My name is
his name Sadie.
My name is
what? Excuse me.
My name is
his name Sadie.
Can I have the attention of the class?
My name is
for 1 second.
My name is
his name Sadie.
Hi kids, do you like violence?
Yeah,
wanna
yeah,
see
yeah.
me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Wanna copy me and do exactly like I did?
Yeah,
try
yeah.
Sid and get fucked up worse than my life is? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And Dr. Dre said,
Slim Shady, you a basic.
So
why's your face red? Man, you wasted.
Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked it so hard I knocked her clothes backwards like crisscross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut. Shady, wait a minute. That's my girl, dawg. I don't give a fuck. God sent me to piss the world off.
Hi, my name is
what?
My name is
what?
My name is
his name, Sadie.
Hi, my name is
huh?
My name is
what?
My name is
his name, Sadie.
Hi, my name is my name is
what?
My name is
name Sadie.
My name is
huh?
My name is
what?
My name is
name Sadie.
My English teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. Smacked him in his face with an eraser. Chased him with a stapler. Stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club. Had my jacket zipped up. Blast a bartender. Then stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial. Running over pedestrians in a spaceship while they screaming at me.
Let's just be friends!
99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper. Make a record about doing drugs and name it after. You know you blew up when the women rush your stands. Try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy, White Castle, asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole.
Hi, my name is
huh?
My name is
huh?
My name is
name Sadie.
Hi, my name is
what?
My name is
huh?
My name is
name Sadie.
Hi, my name is
huh?
My name is
huh?
My name is
name Sadie.
Hi, my name is my name is
Stop the tape, this kid needs to be loved.
Ovo je bio Eminem i njegova numera My Name Is, i on je oktobarski čovek i to je pre nekoliko dana slavio rođendan. Rođen je 17. oktobra 1972. A ono što sledi je jedan italijanski pevač, zove se Eros Ramazzotti. I on će 28. oktobra napuniti 54 godine. Erosa puštamo za Sandru iz Zelenila. Njoj je juče bio rođendan, a evo Erosu će biti za nekoliko dana. Slušamo veliki hit Cose della vita.
Dipendere dai giorni, dalle
nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te, sto pensando a noi. Un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui. Già come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono mani tutti i sogni miei. Mani io li prenderei, sì, perché sono mani questi sogni miei, yeah, yeah. Con le mani io li prenderei, yeah. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è?
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
Ks, to sam ja.
I grupa Duran Duran ponovo u emisiji Tu i tamo sa velikim razlogom. Pevač benda Simon Le Bon uskoro će slaviti rođendan. Njegov datum je 27. oktobar. Rođen je 1958. A simpatično je što u svake godine rođendan može da slavi sa svojom ženom, manekenkom Jasmin, jer je ona rođena samo dva dana kasnije. Možda je to to. Tu isto postoji neka tajna veza. Slušali smo pesmu Is There Something I Should Know, a sada je došao trenutak da ispunimo želju i našem slušaocu Stefanu, koji se dobro setio da je John Mayer rođen u oktobru, tačnije 16. oktobra 1977. Za njega i za sve nas koji volimo muziku Johna Mayera, jedna numera koju mislim da dugo niste čuli. Shadow Days. Did you know that you could be wrong and swear you're right? Some people been known to do it all their life. But you find yourself alone, just like you found yourself before. Like I found myself in pieces on the hotel floor. Hard times have helped me see I'm a good man with a good heart. Had a tough time, got a rough start, but I finally learned to let it. Now I'm right here, and I'm right now, and I'm open, knowing somehow that my shadow days are over. My shadow days are over now. Well, I ain't no troublemaker, and I never met her harm, but it doesn't mean I didn't make it hard to carry on. Well, it sucks to be honest, and it hurts to be real, but it's nice to make some love that I can finally feel. Hard times let me be. I'm a good man with a good heart. Had a tough time, got a rough start, but I finally learned to let it go. Now I'm right here, and I'm right now, and I'm open, knowing somehow that my shadow days are over. My shadow days are over now.
Ja sam Ajsni Grutin i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
202.
I eat up
muzičku magiju i čarobne reči abrakadabra u emisiju Tu i tamo. Uneo je band Steve Miller Band, a glavni čovjek tog benda je napisao ovu pesmu. I on je razlog što smo ih slušali. Steve Miller rođen je 5. oktobra 1943. I zaista je jedan istaknuti američki gitarista, kantautor i vođa benda Steve Miller Band. E, posle abrakadabre idemo u Irsku da slušamo jedan irski band, i to zbog Larrya Mullena Juniora. Da, on je bubnjar grupe U2, i ono što ja u posljednje vrijeme često volim da kažem, da je grupa U2 jedna od retkih grupa koja je od početka pa eto do danas ostala u istom sastavu. Ova četvorka ume očigledno na pravi način da sve to spakuje muzički, što se uvek dopadne publici. A eto, Larry Mullen će rođendan slaviti 31. oktobra, kada će napuniti 56 godina, a mi slušamo U2, Where the Streets Have No Name. Thank you. A posle grupe U2, Where the Streets Have No Name, samo da vam kažem da smo stigli do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali oktobarske ljude. Pisao nam je Zoran Savić, ali nažalost kasno nam je poslao poruku koja je odlična i evo nadam se da ćemo u nekoj sledećih emisija i pustiti to što je on predložio. Ali mi za kraj imamo samo još jednu pesmu, ali pre toga da vam kažem da su danas Tu i tamo za vas bili Saša Marković, Ivana Milutinović, Ivana Pataković. A da posle naše emisije slušate Trepte zvezda, Lepe reči, finale hita nedelje, ali pre svega toga još jednu pesmu u našoj emisiji, a sigurna sam da će vam se dopasti, jer je to pesma How Soon Is Now britanskog benda The Smiths, a to slušamo zbog Johnnya Marra, još jedne veoma značajne engleske muzičke figure. On je radio sa i mnogim drugim izvođačima, a evo za grupu The Smiths posebno je značajan njegov rad. Ovu pesmu napisao je zajedno sa Morrisijem i eto, super prilike da zavrtimo ovu pesmu za kraj. Vi nas slušajte i sledeće subote sa nekom novom temom od 16 i naravno u svakom trenutku lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo. A sada The Smiths, How Soon Is Now, a da, nisam vam rekla da će Johnny Marr slaviti rođendan 31. oktobra i to 54.
You'd like to go. You'd give me somebody.